Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, gândiți-vă cât amar de ani s-au scurs în istorie de la Mântuitorul Hristos până la noi, câte generații au fost și pentru toate Sfânta Evanghelie, desigur că a fost o provocare. Mă gândesc la Europa, sigur. A fost o provocare. Adică să citești Sfânta Evanghelie și să înțelegi. Sau cât poți citi? Ce șanse ai să citești și să înțelegi din Sfânta Evanghelie? Vedeți bine că noi încercăm să și citim Sfânta Scriptură, încercăm să o și explicăm la aceste predici din duminici și sărbători și să ani de zile de când facem lucrul acesta, de asemenea la colocviu de sâmbătă seara, explicații și totuși, eu stau în fața textului și așa ca să vă provoc și eu pe dumneavoastră, mă enervez din cauza lipsei de timp. Deci noi avem un ritm săptămânal în care, pe o feliuță de vreme, ne apropiem de Sfânta Evanghelie. În rest e o citire, cum o citim fiecare, ce citim și așa mai departe. De o explicație comunitară, o încercare de a înțelege Sfânta Evanghelie, de fapt este extrem de restrânsă. Investim în viață atâta timp, atâta energie, atâtea valori materiale și nevăzute și sufletești. Pentru fel și fel de nebunii, pentru fel și fel de lucruri din lumea aceasta. Și când stai așa și te gândești, din toată lumea asta cât se ocupă de Evanghelie și noi care zicem că ne ocupăm, de fapt, cât timp ne ia lucrul acesta. Atenția dumneavoastră, 10 minute, 5, 20 minute. E mult! E wow, îl iau 25 de minute, părinte, ai uitat să te oprești. Nu? Dintr-o săptămână. Dintr-o săptămână. Faceți socoteala la minute sau la cât vreți dumneavoastră ce înseamnă o săptămână și ce dăm lui Dumnezeu. Deci, gândiți-vă, aici este Sfântul Matei. Ar trebui textul ăsta să-l avem foarte clar aici pe o coloană, să vedem alți evangheliști ce au spus și mai ales să-l vedem pe Sfântul Evanghelist Ioan cum a descris scena înmulțirii pâinilor. Și ce cuvinte a rostit Domnul cu această ocazie? Ce le-a spus ucenicilor? Ce a spus mulțimilor? Pentru că fiecare evanghelist are economia lui, are sistemul lui, are felul lui de a zugrăvi. Pentru Sfântul Matei, de pildă, la cum a scris el Evanghelia, acest lucru era important, să descrie în linii foarte sumare, dar apăsate, întâmplarea, lucrul acesta care s-a petrecut. Și noi zici, înțelegi. Păi ce înțelegi? Ar fi cinstit și cu minte, dacă noi zicem că suntem creștini, să știm cel puțin, măi, alt evanghelist, ce a mai spus în legătură cu? Și mai ales vă spun Sfântul Evanghelist Ioan, unde sunt acolo, la el, cum să el a citat, a ales, a selectat cumva evenimentele din viața Domnului și a preferat să descrie puține, dar cu o generozitate de detalii care nu există la ceilalți sfinți evangheliști. În ideea că ceilalți au scris multe. El a scris despre puține, dar la detalii. Deci foarte... Și a scris despre înmulțirea pâinilor. Asta e unul din cele 7 mari semne, 7 mari fapte pe care le-a săvârșit Domnul în Evanghelia după Ioan și pe care Sfântul Evanghelist Ioan le urmărește, le descrie cu lux de amănunte, într-o ordine, sigur, într-un crescendo. Nu mă întrebați înmulțirea pâinilor a câta treaptă e. Cred că a 4. Cred. Nu știu. Deci, am o neputință care mă enervează. Neputință față de timp și față de faptul că nu am cadrul instituțional la care să subscrieți și dumneavoastră și în care eu împreună cu dumneavoastră să putem face o treabă serioasă în legătură cu Sfânta Evanghelie. Deci, haideți să punem niște întrebări. Domnului se face milă de oameni, îi vindecă, așa mai departe. Apare un element nou. Ucenicilor li se face milă de oameni. Deci un element important. Ucenicilor li se face milă de oameni și intervin la Domnul în legătură cu plecarea mulțimilor, împrejderea lor. Lasă-i, Doamne, să plece acasă, trimite-i acasă, fă ceva, că oamenii ăștia îți flămânți. Vedeți cum merge dialogul Mântuitorului? Zice, dați-le voi să mănânce. Păi ce să le dăm? N-avem decât 5 pâini și 2 pești. Zice, aduceți-le la mine. Bun, Domnul ia lucrurile acestea, le binecuvintează și începe să le împartă. Le dă ucenicilor și ucenicii dau mai departe mulțimilor. Deci ar trebui mai întâi să vedem o comunitate aici. E o comunitate, dragii mei. E mulțimea flămândă, sunt ucenicii care s-au sesizat, au observat treaba aceasta, puteau să nu observe. Deci asta e o scânteie care aprinde focul. Că ucenicii nu aduc numai pâinea și peștele pe care Domnul le va mulți, ci înainte de aceasta aduc această fărâmă de interes, de preocupare, de milă față de flămânzenea celorlalți. Nu? Pe acestea construiește Domnul. Pe acestea, cu aceste lucruri. Deci nu face singur treaba. Sunt alte lucruri în care intervine singur. I-a fost milă de oameni, i-a vindecat și așa. Treaba aceasta nu o face singur. O face în așa fel încât să se creeze o comunitate. Mulțimea, intermediarii, Domnul. Ei sunt împreună. Domnul lucrează cu materialul clientului, cum spunem în ghilimele, iertați-mi formula care nu e deloc bisericească. Bun, îi hrănește pe ăștia. Gândiți-vă că evanghelistul insistă asupra faptului că au rămas 12 coșuri pline de fermături. Chestia cu fermăturile, ai zice, păi da, ca să ne convingem că a fost o hrănire reală, concretă, că acolo n-a fost numai o iluzie, hocus pocus, nu vă mai e foame, nu e așa că nu vă mai e foame, nu ne mai e foame, Doamne, ci vorba, a fost vorba de un fapt concret de a mânca și a te sătura. Și din ceea ce ei au mâncat și s-au săturat, au fost atât de mult încât au ajuns la toți cei 5.000 de bărbați plus femei plus copii și au mai rămas 20. Deci asta ar fi. Și totuși, povestea asta stau și mă gândesc, ce s-a întâmplat cu resturile? Ce au făcut ăștia cu resturile? N-am voie să mă întreb? De ce să n-am voie? Nu pot da un răspuns. Dar am voie să mă întreb. Că de ce a zis acolo 12 coșuri pline? Cine a luat cele 12 coșuri când lumea s-a împrăștiat? Le-au luat ucenicii cu ei? Da? Că v-am spus, la Sfânta Împărtășanie trebuie să consum tot, nu are voie să rămână rest, nu? N-am, nu putem încheia slujba până nu de ceva s-a întâmplat și cu coșurile astea de fermituri. Le-au luat unii, mai lacom poate, au zis, băi, lasă-le am, cum să duc la izvorul părintele Arsene, să duc cu butoaie de câte 60 de litri, de 200 de litri, de nu știu ce, și izvorul bea țârâie și vă dați seama ce bătaie acolo pe apa respectivă, că de, să aibă mult, să aibă mult, uleiul la Sfântul Masul, chile, chile de ulei. Și el i-a făcut să te ungi. Și o fi făcând cu chile de ulei, stai și te gândești. Da, lăcomia. Poate că o luat unii care au zis, luăm coșurile, să avem și mâine. Poate nu, nu știu. De ce i-a silit Domnul pe ucenici să plece? Întrebare fără răspuns, deocamdată. De ce i-a silit? Deci la mulțirea, la vindecări, nu i-a implicat. La mulțirea pâinilor și la hrănirea minunată, i-a implicat în mod foarte concret. Ei au adus pâinea, ei au dus-o binecuvântată și au potolit foamea. De ce nu participe ei până la finalul finalului? Deci după hrănirea minunată, i-a silit să urce în corabie și să se depărteze, să dispară de acolo, să nu fie de față. Deci sunt lucruri la care Domnul implică pe ucenici, lucruri la care Domnul nu implică pe ucenici. ba chiar îi elimină. Îi dă afară. Eu am luat-o pe o direcție pe care ar trebui să fiu cu colegi preoți, nu cu dumneavoastră. Știți, pe direcția aceasta ar trebui să fim preoți. Deci e și un fel în care noi să ne simțim acolo, ucenicii. Preoții trebuie să se simtă acolo unde sunt ucenicii în locul lor, să vadă că sunt lucruri în care Domnul vrea să se folosească de noi, de oferta noastră, cât e ea de amărâtă, 5 pâini și 2 pești. Și situații în care ne dă afară, n-avem ce căuta, nu-i treaba noastră. Deci un lucru extraordinar, de la Patriarh până la Părintele Moga, să conștientizăm faptul că avem situații în care suntem importanți, necesari, Domnul ne vrea să fim necesari, ne implică așa cum suntem, ticăloși, nemernici și așa, oameni ca și dumneavoastră, și în alte situații în care nu avem ce căuta. Deci e mare întrebarea aceasta, de ce și cum? De ce la treaba asta da și la elaltă nu? Ce a făcut Domnul cu oamenii? Ce a făcut cu Domnul cu oamenii? Că zice, i-a silit pe ucenii să intre în corabe, să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Deci această eliberare, această miruire finală, știți? Acest rămas bun, această, mă, plecați acasă! Hai, plecați! Când s-a eliberat locul, plec și eu. La lucrul acesta, ucenicii nu au mai trebuit să fie prezenți. Haideți să lăsăm partea asta deoparte, n-o duc niciunde, gândiți fiecare ce doriți mai încolo. Dragii mei, în viața Mântuitorului Hristos, și aici deja predică și învățătură și construiește ceva pozitiv, în viața Domnului Hristos sunt evenimente care le poți, ba chiar ești obligat, ești constrâns de înțelesul lor să le pui în legătură cu Vechiul Testament. E un lucru așa de impresionant cumva, că Mântuitorul Hristos trebuie să repete în viața lui, trebuie să trăiască în biografia lui, de Fiul al lui Dumnezeu întrupat, la dimensiunea de o singură persoană, evenimente pe care poporul ca popor, poporul evreiesc ca popor, le-a parcurs în istoria lui de sute și sute de ani. Anumite evenimente, nu toate, dar anumite puncte din istoria biblică a Vechiului Testament le poți regăsi condensate, strânse în ghem și trăite de Mântuitorul Hristos. Deci aici, dacă gândești această apropiere, ai putea citi Sfânta Evanghelie în timpul ăsta care nu-l avem, dar pe care ne l-am putea da, să citim Sfânta Evanghelie și să urmărim pe Domnul Hristos în felul în care El trăiește viața pământească, repetând anumite lucruri din istoria Vechiului Testament. Ceea ce ne-ar arăta și o lumină către Vechiul Testament, adică ce evenimente, ce importanță au în istoria Vechiului Testament pentru poporul ales, lucrurile acestea de vreme ce și Domnul a trebuit să le repete. Vă uitați la mine și zic, păi, la ce se referă Părintele? Păi la multe lucruri, de pildă, dacă vreți să... De pildă, Mântuitorul s-a dus ca prunc, obligat de conjuncturi, de situații, s-a dus în Egipt. Deci Mântuitorul parcurge drumul din Palestina, prin pustie, până în Egipt, stă acolo o bucată și se întoarce. N-ați înțeles? Nu știu ce și cum, dar zice, din Egipt am chemat pe fiul meu, din Egipt am chemat pe fiul meu și ca popor, fiul meu ca popor, că de multe ori formula este aplicată lui Israel ca popor ales al lui Dumnezeu, dar și fiul meu întrupat, din Egipt l-am chemat înapoi, Egiptul salvator, pentru popor, pentru Domnul, la fel de salvator. De ce a trebuit Domnul să meargă în Egipt și să refacă cumva experiența pe scurt, la nivel de luni de zile, sau poate de un an, doi, o experiență care acolo a fost de 400 de ani? Deci, înmulțirea pâinilor pe care o săvârșește Domnul într-un ținut izolat, pustiu, așezările erau departe, reface experiența hrănirii poporului evreiesc pe drumul de 40 de ani, de la Marea Roșie până când au putut intra, trecând Iordanul, în Țara Sfântă. Acolo stă situația aceasta. Deci înmulțirea pâinilor, privită din perspectiva relației vieții Domnului Hristos și a faptelor Lui cu istoria Vechiului Testament, trimite la acest lucru hrănirea minunată cu mană a poporului evreiesc pe drumul pustiei timp de 40 de ani. Deci aici Mântuitorul îi hrănește pe flămânzi, pe mulțimile de flămânzi, ca odinioară Dumnezeu când cobora mana din cer. Și o făcea să picure bobițe jur împrejurul taberei evreiești. În același timp, lucruri săvârșite de Domnul nu pot fi înțelese decât punându-le sau citindu-le în cheia lucrurilor care se vor întâmpla. Deci băgați de seamă, e o cheie prin care te poți apropia să descifrezi, să înțelegi, aducând trecutul și punându-l aici și lăsând să se facă conexiunile, și altă cheie este să privești la lucrurile pe care le pregătește Domnul, că ele vor avea loc în viitor. Înmulțirea pâinilor pregătește cina de taină. Înmulțirea pâinilor pregătește cina de taină. Vedeți, repet. Se vede lucrul acesta din ceva care îl știți, pe care l-am spus de multe ori în biserică. Sfântul Evanghelist Ioan notează în legătură cu nunta din Cana Galilei și cu înmulțirea pâinilor, notează un lucru foarte important, că era aproape Paștele iudeilor. Deci fiecare din aceste două lucruri, o minune cu vinul și o minune cu pâinea, se întâmplă într-o ambianță temporală de așteptare a Paștilor, a Paștilor iminente, a Paștilor evreiești, bineînțeles. Nu în același an. Nunta din Cana într-un an, înmulțirea pâinilor în alta. Un Paște, alt Paște. Sunt niște lucruri, sunt niște pregătiri, sunt niște repetiții, sunt niște minuni, niște fapte ale Domnului, care au legătură și cu trecutul, și pot să înțelege multe, nu putem astăzi, au legătură și cu viitorul. Pregătesc cina cea de taină. Și odată cu cina cea de taină, gândiți-vă la toate sfintele liturghii în care cina cea de taină este reeditată ca un lucru proaspăt, ca un lucru care se întâmplă nou, deosebit, concret, cu dumneavoastră și cu mine, dacă suntem noi în biserică astăzi și săvârșim Sfânta Liturghie, respectiv reedităm cina cea de taină. În care Domnul, în pâine și vin, se oferă pe sine ca hrană celor care îl acceptă și îl doresc. Deci, între aceste extreme, trecut și viitor, între hrănirea cu mană a evreilor în pustie, ca să poată parcurge drumul pustiei, să rabde și să biruie asprimea pustiei, așa zicând, să supraviețuiască. Și cina taină, respectiv toate sfintele liturghii, mesa creștină, liturghia creștină, Sfânta Împărtășanie, Sfânta Euharistie. Deci între aceste două extreme se află înmulțirea pâinilor în pustie când Mântuitorul i-a hrănit pe oameni. Vă dați seama câte lucruri am putea înțelege în acest cadru, cu acest cadru, dacă am citit Evanghelia după Ioan. Vă spun eu, am putea înțelege foarte multe. Că acolo Domnul spune textual, concret, multe lucruri, privind chiar înmulțirea, chiar hrana cu mană. Raportându-se, făcând diferența, cum a fost acolo, ce vă dau eu acum e altceva. Adică repetăm o hrănire minunată, dar cu totul altfel, cu totul altă putere. Aici miza este încă flămânzenia și flămânzenia fizică. Sau flămânzenia fizică este pretextul. Este pretextul. Dar ceea ce oferă Domnul, ceea ce rezolvă Domnul, nu este strict flămânzenia fizică. O rezolvă și pe aceasta. Dar gândiți-vă la conexiunea cu Sfânta Împărtășanie, la tot ce se întâmplă aici, la rolul ucenicilor, la faptul că mâncarea nu inventează Domnul, cum o face în Vechiul Testament, nu inventează. Mâncarea vine de la oameni și o întoarce Domnul înapoi, e un dar, este o ofertă. Nu este o japcă, nu este o pradă, nu este nimic și nu este o faptă pur și simplu a lui Dumnezeu în relația lui personală cu oamenii și atât. Ci este o colaborare, este o comunitate. Împreună oferă oamenii prin ucenici, că nici nu era mâncarea ucenicilor, venea tot de la mulțime, ajunge la Domnul și Domnul întoarce pe ucenici înmulțită în așa fel încât să fie satisfăcută hrana. Acest element de jertfă, acest element care nu apare în Vechiul Testament, ci care e oferta mulțimii, care va fi până la urmă beneficiar, nu? Pe urmă, implicarea ucenicilor, mila lor față de flămânzi, e și el acest element extraordinar, nu? Pe urmă, faptul că de la această hrănire fizică se va ajunge, păstrând elementul fizic de pâine, se va ajunge la o hrănire cu trimitere sau cu importanță pentru lucrurile mai lăuntrice ale omului, pentru puterea de viață, pentru suflet, pentru relația lui cu Dumnezeu. E mult mai mult decât o hrănire fizică în care omul flămând a băgat mâncare în burta lui și acum iese sătul și o jumătate de zi sau o zi întreagă nu mai trebuie să mănânce. E cu totul altceva. Deci sunt lucruri care trebuie gândite. Dacă nu le gândim, atunci stăm prostește în fața textului, luăm doar câte o feliuță, fiecare cum poate, și nu e în ordine. Cât mai trebuie oare să aștepte Sfânt, câte mii de ani ar trebui să mai aștepte Sfânta Evanghelie, ce istorie va trebui să se rostoglească peste oameni ca Sfânta Evanghelie să poată fi citită oameni. Citită. Aveți impresia că știu eu să citesc și eu explic? Eu încerc și conștientizez limitele. Atât! Și îmi dau seama că noi suntem vinovați cu 2000 de ani de creștinătate, suntem vinovați că n-am făcut decât niște pași de furnică în relația cu textul. Și ni se pare că am epuizat și abandonăm. Omenirea abandonează un lucru pe care nici nu-l cunoaște. Îmi venea să zic ceva, dar seamănă politică și o lăsăm deoparte. Ultima întrebare și nedumerire. Mântuitorul a mulțit peștele. Deci în hrana asta nemaipomenită, Domnul pe lângă pâine a mulțit și peștele. Deci stau și mă gândesc, dacă noi acum mergem acasă și să zicem că gospodina casei ne așteaptă o mâncare foarte bună, a făcut o friptură grozavă de ceafă de porc, nu? Să zicem. Și o mâncăm. Oare Mântuitorul o fi mâncat odată ceafă de porc? Sau poate că cum păcate le zice la friptura asta de vită argentiniană? Poteți? Nu știți niciun. Da, are un nume. O fi mâncat? Poate oaie, poate miel. La mielul pascal, când au mâncat paștile, nu mi se spune foarte clar. Acolo a fost și cina de taină la sfârșit, dar înainte nu o fi mâncat Mântuitorul, mâncau toți evreii. Să mâncau miel în noaptea aia. Să mâncau miel, să adunau atâția cât să poate consuma un mielușel. Nu știm treburile astea. Dar faptul că Domnul a mâncat pește și că a binecuvântat peștele ca pe un lucru deosebit, că peștele s-a învrednicit alături de pâine care va deveni la rândul ei materie extraordinară pentru slujirea tuturor liturghiilor. Faptul că peștele s-a învrednicit alături de pâine de o asemenea cinste, că din doi pești Mântuitorul i-a înmulțit în așa fel încât să se hrănească atâta mar de lume flămândă. Asta îți arată o preferință. Asta îți arată un fel, nici o masă fără pește. Țineți minte cum scria la București în comunism, te apropiai cu trenul și scria acolo pe un zid, nici o masă fără pește. Bagatelizăm și totuși, nu? E de cugetat. Nu pot da o explicație. De ce și cum? construiți-o și dumneavoastră dacă aveți nevoie. De un lucru interesant. Când e vorba de a binecuvânta o mâncare, noi binecuvântăm în biserică orice fel de mâncare, că a spus Domnul, nu? Că nu ce intră în gură spurcă, că nu știu ce, și orice lucru luat cu binecuvântare, spune Sfântul Pavel, și așa mai departe. Și totuși când te gândești, bă, dar Domnul însuși, ce prefera să mănânce când era flământ? Ori faptul că nu era străin de pește este foarte, foarte limpede. Amin.